oleme sinuga ühel lainel. Nordea. Koos loome uusi võimalusi.
Magneet.
Tere päevast, head Kuku raadio kuulajad. Eetris on Magneet, see on Eesti Ekspressi raadiosaade. Juhib seda saadet täna Janar Filippov. Ja räägin ka täna saates oma enda heade kolleegidega Eesti Ekspressist Tarmo Vahteriga. Räägin kahel teemal. Ta on kirjutanud loo Eesti Energia kolossaalsest ärist Ameerika Ühendriikides Utah osariigis. Ja on kirjutanud ka loo sellest, kuidas Eesti vihka ja soomlase Johan Backmani ja kohtuprotsess Eesti riigi vastu lõppes. Ning saate teises pooles ka Pekka Ereltiga, kes on päris ägeda loo kirjutanud Osama Bin Ladeni ja Viktor Kingissepa sarnasustest. Kui hästi läheb, saame kontakti ka helilooja Sven Lõhmusega, kellel just praegu küll käib Düsseldorfis Eurovisiooni loo peaproov. Aga kui õnneks läheb, siis räägime temagagi. Head kuulemist! Kõlas lugu nimega When You Cut ansamblilt Moon Zuo, mida siis tänase areeni nädala plaadirubriigi arvustuses Siim Nestor kiidab, kui mitte päris taevani, siis poolele teele vähemalt 9.10. Tarmo Vahter on kuuldel. Tarmo on kirjutanud kaks lugu tänades selle ehte ja nagu ikka ka hulga uudiseid. Tarmo, riskiäri USA kõrbes on sinu ja Sulev Veedlari koostöös kirjutatud lugu. Miks sa nimetad Eesti või miks te nimetate Eesti Energia võimsat investeeringut ligi poole miljardi kroonist riskiäriks?
Sellepärast, et keegi ei tea, kui hästi see äri välja kukub, et seda ei tea ka Eesti Energia ise. Ja selles suhtes on kahtlemata väga julge samm, ehk Eesti Energia tegi mida. Nad ossid Ameerikas Utahi kõrbes ära ühe põlevkivi maardla koos selle juurde kuuluva kaevandusega. See siis läheb otse maalla siuke šaht 300 meetri sügavusele. Ja ameeriklased ei ole seda kasutanud sellepärast, et kunagi kui see rajati, siis nafta hind läks nii odavaks, et keegi viitsin enam põlevkivist hakata mingit muud õliga kütust tootma. Aga nüüd on nafta hind läinud nii kõrgele, et Eesti Energia meestele tundub, et äkki on see siuke väga tasuv business, et kui saaks selle asja tööle, siis võiks sellega nagu väga palju raha teenida. Kuna Eesti Energia on teatavasti riigi ettevõtte, siis teenitav raha tuleks ütleme põhimõtteliselt meie kõigis laagus.
No kui sa nii räägid, kõlab see päris lolli kindlalt, šaht viib otse põlevkivini, nafta hind, kütuse hind üldse USA's on nii kõrge, et inimesed hoiavad kahega peast kinni, liigelda on lausa mõnus, nagu ma asja võisin veenduda, et kõlab lolli kindlalt, millised riskid seisnevad?
Risk seisneb selles, et keegi ei tea, kas see need seadmed, millega hakata seda põlevkivist seda asja tootma, et kas see tehnoloogia õnnestub. Sellepärast, et sellist esimest tehast Eesti Energia teeb praegu täna Narva lähedal. Ehk kui kõik läheb väga hästi, siis see Narva tehas läheb tööle ja see äri võib tõesti osutada väga edukaks. Aga kui see tehnoloogia ei lähe tööle, noh, siis on muidugi, siis ta lihtsalt ei lähe tööle. Ja seda tänasel päeval ei oska nagu keegi öelda. Ehk see on nagu ikka leiduritega on, et kui sa nagu riskid ja kui sul tuleb see asi välja, siis ongi käsi kullas ja kui ei tule välja, noh, siis on see, nagu see vana sõna ütleb.
No selline korporatsioon nagu Petrobras on nii suure võimas, et sellest on ilmselt paljud kuulnud Brasiilia osaliselt riigile kuuluv ülisuur naftatootja tundis samuti huvi selle sama objekti vastu.
Täpselt nii.
Miks nemad jaole ei saanud ja meie saime või siis miks nemad loobusid?
See on asi, millele ma ei teagi vastust. Ja selles suhtes, et me üritasime seda küsida ja sellelt Petrobraselt endalt ja noh, nii suure firmade saab rääkida ainult läbi pressiusega ja seal tõepoolest lubati küsimusele vastata väga lahkelt ja lõpuks siis teatati ikkagi, et vastusest loobutakse ja nad saatsid millegi pärast 3 aasta vanuselt pressiteate, mis ütles, et see projekt on Petrobrasi jaoks väga jumekas ja et nad loodavad sellest nagu raha peenida, aga tõepoolest nad loobusid sellest ja kui nad loobusid projekti vabaks, siis Eesti Energia võttis selle üle. Ma ei tea, mis nad loobusid.
Loobujaid oli teisigi peale Petrobrasi?
Jah, oli küll. Petrobras tegi seda asja koos ühe väga suure Jaapani ettevõttega, mille nimi on Mitsuyako ja mis on omakorda seotud Sony korporatsiooniga. See on ka selline tohutu suur ettevõtte. Ma ei tea ka, miks nemad loobusid. Me küsisime ka sealt vastust, aga noh, brasiillased vähemalt vastasid, aga jaapanlased ei hakanud ka vastama.
Magneet.
Jätkub magneet, jätkub jutuajamine Tarmo Vahteriga. Räägime Eesti Energia ambitsioonikast investeeringust Ameerika Ühendriikides Utah osariigis piisonite ja indiaanlaste kunagistel mängumaadel. Tarmo, sa kirjeldasid ennist, kuidas Brasiilia ja Jaapani suured globaalselt tuntud ettevõtted selles põlevkivimaardlas kullaauku nägid ja siis ühel hetkel sellest täna siin ei teadmata põhjusel, meile teadmata põhjusel loobusid. Ja kuidagi siis jõudis järg nii öelda Eesti põlevkivi, Eesti Energia kätte. Kuidas on siis tõesti Eesti põlevkivitööstus maailmas nii tuntud ja Eesti Energia nii tuntud, et ameeriklased kuidagi oskasid meid üles leida või kuidas see objekt endale saadi?
Põlevkivi on selline spetsiifiline asi ja need inimesed, kes sellega tegelevad, käivad iga aasta Ameerikas ühel konverentsil ja eestlased käivad seal ka. Ja kuna see on selline väike seltskond, siis ma saan aru, et need sidemed tekisidki seal. kui ühed mehed loobusid, siis teised mehed olid valmis kohe seda juhust kasutama. Ja nii jõuti kokkuleppel, et ameeriklased, kes olid selle maa omanikud, müüsid selle siis täielikult 100% oma projekti tegelikult Eesti riigiettevõttele maha. Et sellest raha, see summa oli vist umbes 29 miljonit mingis, no kusagil jah, poolest miljardit poolest kroonist. Täiesti suur summa. Ma arvan, et see on ilmselt kõige suurem, ütleme, investeering, mille Eesti riigiettevõtte on kunagi nagu väljaspool Eesti Vabariiki teinud.
Magneet.
Ja head sõbrad, Magneet jätkub jutuajamine Tarmo Vahteriga. Selle põlevkivi teema lõpetuseks, Tarmo, kuigi osa sellest jutust, mis sa rääkisid, läks ka pisut kaduma, aga no seda põnevam on headel kuulajatel ka värskest lehest juurde lugeda. Et Kas on selles tehingus sulle teadaolevalt või selles lepingus ka niisuguseid peidetud riske, et see müüja pool Ameerika Ühendriigid laiemalt või juute osariik laiemalt võivad kuidagi moodi mingisuguse keskkonnamaksu, naftamaksu või mingisuguse muu seni peidetud elementi abil teha seda, kogu seda vara haldamist ja põlevkivi tootmist meie jaoks palju kallimaks, kui Eesti Energia on seni arvestanud?
Ma ei ole selle lepinguga tuttav, sest leping ise on konfidentsiaalne, küll aga on tõepoolest tõsi see, et Ameerikas on olemas erinevaid makse, mis tootmise korral rakenduksid, on olemas näiteks föderaalmaksud ja need maksud võivad olla suhteliselt kopsakad. Teine asja on see, et Eesti Energia ostis firma, mis arendab projekti. Ehk osa sellest maast, kus on põlevkivi, kuulus sellele firmale, kuulub nüüd Eesti Energiale, aga teine ja päris suur osa sellest maast on siis renditud Ameerika Ühendriikide valitsuselt. Need lepingud kehtivad kuni aastani 2017 ja seejärel on võimalus, et uus omanik, ehk antud juhul Eesti Energia, pikendab need lepinguid Ameerika valitsusega, kui saadakse kaubale. Ja võibolla rendib seda maad lausa juurdegi. Aga rentimise puhul kahtlemata on olemas mingisugused riskid. See on ju täiesti aru saada. Ehk Ameerika Ühendriikide valitsus eeldab, et me teeme mingisuguseid asju selleks ajaks. Ja seejärel, kui nad on tulemusega rahul, siis nad võivad seda lepingut ka pikendada.
Oled sa juba täna vastu ka saanud, on Eesti Energia teinud mingisuguse pressiteate, mis ütleb, et neid riske, millele Ekspress viitab, tegelikult ei ole olemas või et pressiteate on võibolla veel vara küsida, aga siin on ka otseühendust võetud, et...
Ei, mina isiklikult ei ole sellist vastu ka saanud, aga kui me seda lugu tegime, siis me üritasime Ameerikast koguda nii palju materjali, kui see oli võimalik küsida Petrobrasit ja me rääkisime ka Eesti Energiaga, et selles suhtes juhatuse liikmega, et selles suhtes nad olid teadlikud, et me sellist lugu teeme. Nad ise kommenteerisid seda nii palju, kui nad seda võimalikuks pidasid.
Olgu, vahetame teemat, sa oled kirjutanud loo pealkirjaga Backman võitis kohtus Eesti riiki.
Ja
sisse juhatas loole esimene lause ütleb, et kohtuotsusest selgub, et kapo peadirektor Raivo Aeg eksis 2009. aastal Johan Backmani ohtlikkuse hindamisel. Mida seda lause tähendab?
Lause tähendab seda, et mis algselt juhtus, oli väga lihtne. Et tõepoolest aastal 2009, kui Soome kodanik kuidas teda nüüd nimetada, ütleme siis Soome publitsis Backman soovis tulla Vene võidupüha aeg Eestisse, siis enne seda siseministeriumi Pihlandis välja käskirja, millega kodanik Backmani suhtes rakendati sisse keeld, sõidukeeld, ehk kui ta tuli Tallinna sadamasse, siis tõsteti ta selle laeva peale tagasi ja saadeti Soome tagasi. Ehk see oli selle asja sisu. Kodanik Backman vaidlustas selle otsuse kohtus, milleks tal õigus kahtlemata oli, nagu igal inimesel on. Ja kui seda asja oli siis kohtus 2 aastat menetletud, siis tõepoolest Tallinna ringkonnakohus jõudis otsusele, et see sissesõidu keel kohtunike arvates oli põhjendamatu ja see otsus on tänaseks päevaks Eesti Vabariigis jõustunud. Ja see põhjendamatus tähendas kohtunike meeles seda, et kodanik Backmanile siis siseminister Pihli käskirjaga pandi süüks seda, et ta õhutab vaenule ja seega võib ta olla tõesti Eesti Vabariigi julgeolekule ohtlik. Aga kohtunikud uurisid neid materjale, neid asitõendid, mis siis siseministeerium neile ettekandis ja jõudsid järeldusele, et kodanik Backmani tegevuses nad sellist vaenu õhutamist ei leidnud ja seejärel tegid nad tõesti sellise otsuse.
Kas see tähendab, samasugust õigesti arvad, et Backman tunnistati ohutuks lollikeseks nii täpselt nagu tunnistati ka Glenski ja need teised kolm, kelle nimedki enam meelde ei tule?
Kohtatus ei ole sõna lollik. Seal ei ole ka sõna ohut, aga kohtunikud ütlevad seda, et need asitõendid, mida esitati siis Backmani kohta, sealt ei nähtu kohtunike meeles seda, et ta oleks õhutanud vaenule, ehk siis kutsunud üles kuritegude sooritamisele või julgeoleku õõnestamisele või mis iganes sellisele asjale. See oli kohtunike otsus.
On olemas sinu teda ka pretsedent, mis need mõisted ohtlikkus Eestile need kuidagi sisustab, et kas kohus, võibolla kohus selles otsuses viitas, mida oleks pidanud see sama Backman tegema, et see sissesõidu keeld oleks põhjendatud?
Seal arutati selle üle, eks, et me millises, mis siis kinnitab seda, et ta on nagu kutsunud üles vaenule või sellele, ehk et siseministeerium esitas umbes tosin artiklit. Need olid siis osalt Eesti lehtedes ilmunud artiklid, mis olid siis kirjutatud Backmani tegevuse kohta, kus oli teda tsiteeritud. See oli seal ka soomekeelsest blogist välja trükk ja noh, kus näiteks kodanik Backman rääkis seda, eks, et loomulikult rääkis ta sellist juttu, mis ma arvan enamusel Eesti Vabariigi kodanikest ei meeldi meie riigi kohta, seda, et siin valitseb aparteidi režiime, seda, et näiteks nõukogudeaegsed küüditamised, et need ei olnud kuriteod, vaid et need olid siis vastupidi, et inimesi päästeti nende käigus ja nii edasi, et kohtunikud leidsid, et need seisukohad võivad paljused inimesed tõepoolest häirida, aga et need ei kutsu üles siis ühtegi inimgruppi vihkama ja et sedatu see nagu mu Backmani seisukohad mahuvad sõnavabaduse raamidesse.
Lõpetuseks küsin, kas see kohtuotsus, mis Backmanil nüüd õigus andis, kohustab Eestit millekski, kohustab vabandama, kompenseerima midagi, lubama teda siia kätel kandma sinna surnuaiale, kus see kuju on, mida ta tahtis siia kiitma tulla
ei,
ja tagasi?
Tegelikult see ei kohusta millekski, sellepärast, et see sissesõidu keeld oli 2009 ja see keeld, no see paar nädalat konkreetse keelu ajal, see nagu kehtis ära. Ja tänasel päeval ei ole siseministeerium Backmanil ühtegi uut keeldu üles seadu, mis tänasel päeval kehtiks. Ehk et Backman, noh, mis ta saavutas? Ta saavutas siis ütleme moraalse võidu Eesti Vabariigi siseministeerium üle, aga teisest küljest keeld, kui ta omal ajal pihli poolt anti, ehk keeld oli kogu selle jõus ja see tagaselja tühistamine, noh, ma arvan, et see tegi kindlasti Backmanil hea meelt, et ta võitis. Aga mingit reaalset tagajärge sellel nagu ei olnud. Noh, mida see võib tähendada? Seda eks, et kui näiteks järgmine kord mõnele siuksele inimesele hakatakse sissesõidu keeldu kehtestama, võib-olla siis põhjendatakse seda selles sissesõidu keeldu otsuses võib-olla natuke põhjalikumalt. Et siis sellistel inimestel edaspidi ei oleks võib-olla nii lihtne need otsused vaidlustada.
Asi selge, Tarmo, suur tänu ja jõudu sulle.
Magneet.
Ja Magneet jätkub. Oleme nüüd ühendust võtnud hea kolleegi Pekka Ereltiga, kes on kirjutanud päris provokatiivse pealkirjaga loo. Viktor Kingissepp, Eesti oma Osama. Pekka, no mis nüüd siis liiale ei läinud selle pealkirjaga natuke või?
Ei, ma arvan, et mitte. No loomulikult ei saa neid üks-üheselt võrrelda, aga mina johtsin sellest, et 20 aastate alguses oli Viktor Kingissepp oli samamoodi nii-öelda tagaotsitav ja ihaldatud objektide kätte saada, nii nagu praegu Osama Bin Laden oli. Et teda peeti samamoodi, et nagu Eesti Vabariigi vaenlaseks number üks omamoodi.
Ja tõsi on ka see, et jah, Bin Ladenit peetakse USA vaenlaseks. Motiivid on tõenäoliselt erinevad.
No ütleme nii, et ma arvan, et mõlemad soovisid siis üks Eesti ja teine siis USA ju kokku kukkumist. No sisuliselt, et oma paremates unelmates nad oleks ju need riigid, ütleme siis sellisel kujul, nagu nad on, eks oleks ju hävitanud, noh, selle mõttes. Nad soovisid hoopis midagi muud, seda nad olid ju, kui Kingissepp tuli erisõnaks, ju samamoodi vabariigi kukutajaks.
Räägi Kingisseppest natuke lähemalt, mehe surmast on möödunud juba peaaegu sajand, tema vist ainus inimene, kelle järgi Eestis, kelle nimi on antud mõnele linnale, mis tema ajalooline tähtsus oli? Inimese järgi linna nimetamine on ikka päris suur au ja noh, nüüd kui sina teda lihtsalt terroristiga riigikukutajaga võrdled, siis no mis tundega pidid elama selles Kingissepa nimelises linnas Kaunil Saaremaal peaaegu pool sajandit inimesed?
No eks Kingissepa on tegelikult muidugi väga hea näide sellest, et mis juhtuks siis, kui näiteks oleks sellise inimese haud olemas. ja siit me saame ka aru, et miks näiteks Osama bin Laden, eks siis uputati merre, miks Kingispool pani raudpommid külge ja laip uputati siis samuti merre. Et noh, Kingissepp ju sümboliseeris ennast ju täiesti seda ju noh, kõike, mida noh, me nimetame ju nendeks kommunistlikuks liikumiseks ja ütleme siis, tema oleks ju nagu koondas endas kogu seda, ta oli nagu kommunist number üks ja siis edasi tuli teks annuelt ja kõik teised nii-öelda riigikukutajad, kes soovisid ju siis Eesti vabariigi kadu ja siis selle juba varast okupeerimist siis Venema poolt ja mis oleks nende tegevusega oleks ju kaasnenud, kui ta oleks võimule saanud. Nii et mõistes seda aega oli ta tõepoolest ohtlik, ta oli väga tark, väga haritud, väga julge, no fanaatik seda muidugiks. Samamoodi, nii et selles mõttes oli ta tõesti oli ohtlik ja õigustel peetid ohtlikuks ja aga kusjuures tema ju likvideeriti mitte kinnivõitmisel, et no, nagu kohe maha lastud, aga korraldati asi selles mõttes demokraatlikult vähemalt näiliselt ära, et tehti kiiresti välikohtu istung ja mõisteti ta surma ja siis ka koheselt otsus viidi täide.
Kuulete üle juba sajand tagasi üle Eesti tõeline õigusriik. Mis ta ülekuulemisel rääkis oma viimasel ülekuulemisel? Tead sa seda?
No, ega ta selles kedagi seal välja andu midagi, ta ju nimetas, et tema amet ongi Eesti riigi kukutajaks. Seda ta ei varjandsud, nagu omamoodi uhkusega ütleseks. Ja siis, eks siis tehtigi kiiresti ära, kusjuures ta maeti algul metsa alla maha ja haud tasanditi, aga siis tulid ju teatud sellest, et kommunistid on hakanud otsima tema surnukeha, et see Venemale toimetada. Noh, mõte oli selles, et kui juba ilmeti linn tema nimeline ja nii edasi, et siis oleks ju tehtud tema auast ilmselt mingi nagu pühapaike, kus oleks hakatud kummardamas käima ja sest nagu propagandistlikel eesmärkid oleks tas tehtud, et tõesti on nagu kultusobjekt. Nii, noh, sama mõte oli ju ka Hitleri ju ja nende surnu, tema lähikondate surnukehade hävitamisele, täielikule hävitamisele, et nendest ei satuks jälle mingit sellist kultusobjekti tekiks, et noh, ikkagi vaenlaste surnukehad, ütleme vaenlaste liidrite ja sellist vaimsete, eks juhtide surnukehas on ju läbi aegade alati ju tihti lugu hävitatud ja noh, nemad kommunistid ei suutnud hävitada Tsaar Nikolai teise tema perekonna säilmeid ja need suudeti üles leida ja nüüd on ju kuulutati siis pühakuteks, märpühadeks, märtriteks siis aastal 2000. Nii et see on näide sellest, et kuidas nagu läheb, et kui ei hävitata ära. Et sellest saab ka aru, et miks on niimoodi käitetud, võibolla isegi see tundub küll väga metsikuna see käitumine, aga noh, aga puht pragmaatilistel põhjustel on ju niimoodi tehtud.
Tuleta mulle Pekka veel meelde, kuhu siis mahalastud Kingissepa surnukeha uputati. Mul oli meeles, et see kõik toimus kuskil Peipsi taga, ilmselt oli mul valesti meeles. Nüüd ma loen täna, vaadates pildi algirja sinu lool, et uputati hoopis Ülemiste järve õudust.
Ei mitte seda. Ülemiste järve järjest ta lasti maha ja ta ajutselt vaheti sinna, aga ta viidi siis kaitsepolitsei, eks siis toimetas ta ju siis mootorpaadiga hoopis siis Naissaare ja Aegna vahele, kui ta see surnuga välja saati, siis pandi seal need raudpommid külge ja lasti sinna merre ja selles mõttes omamoodi kumalisel kombel ju Läänemeres hukkus ka ju Kingissepa poeg Sergei, kes 40. aastal tuli Eestisse isa ees kätte maksma. Ja kusjuures tal õnnestuski suurem osa neid kaitsepolitseinike ja kõiki, kes olid tema isa surmaga seotud, isegi ka auto, kes vedas siis teda, eks see kõik üles otsida ja nendega ta lahendas omal kombel, piines metsikult ja siis tappis kõik need ära.
See on ämmastavalt põnev, ma tahtsingi lõpetuseks küsida, et kuidas sellel Sergeil, noh, ligi 20 aastat pärast surma kingis see unistus täitus või tema missioon, eks ole, ja Eesti vabariik vähemalt tol hetkel ja tollel kujul hakkas olemast. Kuidas tema pojal õnnestus see kättemaks ellu viia, kus ta materjalid kätte sai, kuidas ta nende isa vastu, siis vandenõu organiseerinud vastu nende jälile jõudis?
Nagu on, et demokraatlikus riigis ju...
Toimikud ei põle, jah?
Jah, et ju ultimine toimikud ju olid alles ja no, seal piisas vajand ühe kahe nime kättesaamist, eks siis ja siis niimoodi jõudis ta ja juba edasi teiste ja see ei olnud keeruline, ma ütlen tagantärgi vaadata, et nende nimede selgit ei olnud sugu keeruline üles talle ja eks tal siis oli ka abilisi, kes aitasid leida ja mõned pääsid, kes olid varem välismal läinud ja seal ära surnud ja siis neid ta ei ole omalt kõne kätte ei saanud, aga jah, nagu ma nüüd vaatasin, et oli, ma arvan, enam-vähem kõik ta see kätte, selles mõttes, et ega nendest suurt keegi ei pääsinud tema kätte maksu ees.
On sinu arvates või sulle teadaolevalt veel niisugused põnevaid valgeid laike Viktor Kingissepa kui tähtsa ajaloolise tegelase ja ilmselt nagu sa ütlesid ka nimekaima ja kuulsaima ja mõjukaima Eesti vaenlase eluloos ja teda puudutavas ajaloos, oli tal võib-olla kaastöötajaid, kaasosalisi selles võitluses Eesti vastu, kellest me peaksime paremini teadma veel?
Eks paremini teadma, eks neid ole ju palju laialt juba ju nõukogude perioodil uuritud ja neid üle tähtsustatud ja mõningid võib-olla vähem ja et aga noh, ega ma nii detailselt ka Kingissepa elu ja kõike seda ei tunne, sest ma ei pea ennast Kingissepa uurijaks ja selle mõttes, et aga noh, nagu öeldakse, et kahtlemata on paljudest ajaloo siis nüanssidest ja hetkest on võimalik ju midagi uut leida ja kui kellelgi huvi tekib, siis ilmselt võib ka kes Kingissepaski midagi leida. Aga noh, midagi täpselt ma ei oska öelda.
Ütle veel, mis sai sõjaminister Sootsist, kelle allkiri siis Kingissepa surmaotsuse kinnitas?
Soots minu teada samamoodi arreteeriti ja praegu hetkel küll seda nii ei mäleta, aga minu teada kõik nad suuremas neist lõpetsid oma elutee Venemaal. Et teda küll jah niimoodi.
No tema ei pääsenud ühesõnaga, ma laias laastus pidasin seda silmad, et kas ta õnnestus põgeneda ja veeta veel pikk elu kuskil eksiilis, seda mitte.
Ma ei mäleta praegu lihtsalt peast detaile, aga ta arreteeriti samamoodi ja siis viidi Venemale, aga noh, need mehed lasti kohe siin suurem osa ilmselt Sheili ja siis mõistus oli kundil maha ja tapeti nii et aprillis juba, nii et see oli hoopis teistmoodi.
Asi selge. Pekka, suur tänu sulle selle põneva jutujäämise ja veel põnevama loo eest. Täname kuulajaid, kuulmiseni nädala pärast kõik.
Magneet.